Добре. Поздрави на тези, които ни гледат. Здравейте всички и радвам се, че може да започнем най-накрая новата поредица, която е пребъдване в истинската лоза, основана на едно поучение, което излиза от Христос към учениците и към всички останали, които искат да го чуят, да го приемат. И това е посланието или поучението, което е записано в Йоан 15 глава. Йоан цялата 15 глава. Искам да ви дам един по-различен поглед върху, конкретно върху това поучение и за лозата, и да го разшириме до цялата глава, което включва и контекста на това поучение. Само да кажа преди това, че поучението, което беше от Елхо, общението, ще бъде изтрито тази вечер. Ще помоля Митко да го изтрие от Ustream. Оставихме го една седмица, понеже когато се излъчваше на живо от Пловдив, не се включиха всички, което ще рече, че го оставихме, за да може да го чуете. И тези, които пък искат от тези, които ни присъстваха на самото събиране там и те да го чуят, изтриваме го, понеже е лично, твърде лично, и не искам да оставяме лични неща в интернет пространство, понеже нещата в дома ги държим в дома. Това не означава, че си криеме нещата. Нормално е, нормално това, което е в дълбочина на взаимоотношенията, да остане в взаимоотношенията. И това, което е като дело, плод на взаимоотношенията, нека да бъде видяно от всички. То не беше просто поучение, като неделните поучения, ако хванахте идеята. Идеята беше да ви разкрия неща, които са ми в сърцето, за да бъда аз видян по правилен начин, Бог видян по правилен начин, вие да се видите по правилен начин. И оттам да дойдат правилни взаимоотношения, понеже няма взаимоотношения без искреност и без поделяне. И може да се надявате на някакви взаимоотношения без искреност и без поделяне, но един ден ще откриете, че те не са ефективни за никого. Те просто дори губят време. И затова аз направих тая крачка на споделяне, споделих ви много, много лични неща. Позволих си да го направя, защото аз съм на принципа, нямам право да говоря за неща, които не живея, първо. И второ, не трябва да очаквам неща, които не съм дал пример за тях. Така процедирам по принцип. Така, това поучение, което предстои, е също пряко свързано с взаимоотношенията. Първа част, която е уводна, която ще припомни неща, които вече сме говорили, ще добави ново разбиране, ще разшири разбирането и ще видим правилен начин как да четеме Словото на Бога. С какво отношение, какъв поглед. Добре. Казвал съм го и друг път, че Библията е книга на взаимоотношенията. Тоест тя създава взаимоотношения, пази ги и ги задълбочава. Базирани взаимоотношения върху Библията винаги се задълбочават, понеже Господ е Той, който се движи. Той не се движи да се отдалечи от нас, Той се движи, за да ни предвижи заедно с Него. Така че Неговото движение, ако ние се движим с Него или по-конкретно в Него, тогава се задълбочава това, което има между нас, т.е. взаимоотношенията. Самата Библия носи това послание на взаимоотношение. Живеем във време, което е изключително хранещо индивидуализъм. Изключително антивзаимоотношение. Т.е. всеки се изолира. Или ако визираме всеки, понякога визираме и семейства, които се изолират. Живеят си независими, живеят си сами, огорчени, наранени от взаимоотношения. И живеем в такова време, което не презентира взаимоотношения. Това е истината. И ако има някакви взаимоотношения, те са до толкова повърхностни, че да кажем, че ги има. Истинските взаимоотношения, за които говори Библията, нямат и грам формалност. Нямат по никакъв начин, не те водят до място и после да те оставят да кажат, от тук ти е добре. Тоест, когато говорим за Библията, винаги говорим за задълбочаване. Не, че Господ изисква постоянно неща от нас. Може и така да прочетем Библията, че Бог се недоволен от нас, нали, постоянно изисква. Тък му свършим нещо, той излеза от друго, което трябва да свършим. И ние се чувстваме по същия начин, както се чувстваме на работа. В смисъл, знаете на работа как е, тък му свършиш нещо и си викаш, о, това го направих. И в същия момент разбираш, че има още 10 неща, които тебе чакат и вече трябва и да свършиш тях, а не това, което си свършил само него. И идвайки в църква, носим си това негативно преживяване от това, че сме използвани, сплотирани буквално, носим си това негативно отношение към нас, което е имало. Тоест, ние сме неоценени, пренебрегнати често, изолирани. Пред нас са излязли хора, които са некачествени, обаче поради някакви причини, които не искам да говоря, за тях са излязли преди нас и са почетени преди нас. Знаете за какво говоря. Идвайки в църква, ние си носим това, нали сещате, когато ни ударят и после се оглеждаме и си пазим. В смисъл, където да отидеш, ти очакваш отново да се случи това. Идвайки в църква, ти почваш да се съмняваш в хората, почваш да си мнителен, почваш да си затворен поради нараняването и поради болката, която преживяваш от това, което ти е причинено. Има един такъв период на тестване, където ние тестваме нещата тук, истински ли са или не са истински. Сега тук как се случат нещата. Говоря за хората, които те първо влизат в църква. И разбира се, Сатана тук има много, много лоша роля да фокусира вниманието ти върху чужди слабости и ти да си кажеш, леле, и тук не ги бива. Значи, дойдох тук, надявайки се нещата да бъдат много добре, и в един момент и тук не ги бива. Истината е, че църквата не е съвършена или хората не са съвършени в църква. И като дойде нов човек, и той е несъвършен. И нашето общо несъвършенство става по-голямо, нали така? Съгласни ли сте това? Реално е така. Идва човек, който си носи слабостите в среда, в която наистина не са съвършени нещата. И слава на Бога, че не са съвършени, понеже няма какво да правим тогава. В смисъл, няма за какво да говориме. Всичко ще бъде перфектно, трябва да се сбогуваме с живота, нали? Изживяли сме го вече. Нали? Ние се събираме тук, защото вярваме, че правилният поглед един към друг е ключа за взаимоотношенията. По същия начин, правилният поглед към Библията и правилното четене на Библията е ключа към това да можеш да имаш взаимоотношения качествени. И затова искам да ви дам един правилен поглед, който аз съм открил, който работи, който изразява башено сърце на Бога, а не господарското сърце на Бога, което хората визират. Така. Лозата. Йоан 15 глава дава Исус говори за неща, които много сериозно обхващат Него, Отец Му, Святия Дух, хората, които са свързани с тях. Тоест, тук говорим за взаимоотношение на всички, тоест без изключение. Дори се говори за ония, които искат да са в Него, обаче не дават плод. Тоест, претендират за взаимоотношение, но нямат връзка с Него и поради липса на връзка няма тези жизнени сокове, които да влезат в тебе и чрез тях да дадеш плод. Той се говори за абсолютно всички. Това е главата, която обрисува буквално цялата картина на християнски живот и на виждането на Христос за духовно семейство. Може да я прочете вкъщи. отново и отново. Вярвам, ще откриете много неща. Така, лозата. Преди време, четейки тези стихове, в които се казва, че онази пръчка, която не дава плод, се отрязва и се хвърля в огъня, четейки това слово, ние го виждахме като предупреждение. Тоест, ти, който стоиш на стола в църквата, даваш ли плод? Сещаш ли за какво става? Просто си сгъваш на стола, навеждаш се и се надяваш да не бъдеш споменат по име. Това е онова усещане, което даваше в миналото усещане за липса на качество, за липса на достоинство, за липса на продуктивност, като в християнския живот говоря и изобщо. И в човека създаваше отношение, че аз съм непостоянен, аз съм несъвършен, което в случай и няма лошо да си го признаеш. Но имаше комплекси за малоценност, които избиваха в различни посоки. Нека да изпомня някои от тях. Когато има комплекси за малоценност в един човек, те трябва да бъдат скрити. Тук говоря, нещата се случват много често на подсъзнателно ниво. Има много хора, които имат в себе си страхове, комплекси за малоценност, но са изключително арогантни и горделиви. И ти се чудиш как е възможно, нали, да има такова арогантно отношение този човек, а в същото време да е комплексиран. Нали? Се чудиш как е възможно тези две неща да съжителстват заедно. Но в интерес на истината, когато има комплекси за малоценност, те изработват защитна стена, дали е поведение, дали е придобиване на материални неща, с които да скриеш неща, дали е търсене на среда, която да те издига, да ти хвалят и да те величаят, да ти почитат в кавички. Човек търси начин, пак говоря, това е на подсъзнателно ниво, много често човек търси начин, за да скрие това, което има в себе си, като прави неща, които са в абсолютно противоречие с това как се чувства. Ти може да се чувстваш никой, смазан отвътре, обаче отиваш и работиш в среда, където можеш да бъдеш някой, да се държиш арогантно. Който е ходя в казарма, знае, че всъщност казармата е точно това, военни са точно това, с много малки изключения. Процентно, сигурно 1%. Не ми се говори за това, не е тема на разговор, но искам да кажа, че човек в желанието си да бъде забелязан, почетен, уважаван, признат, изработва поведение, което вместо да се избави от комплекси за малоценност, за да бъде истински в поведението си, той изработва алтернативно поведение, което да скрие това, което е и това, което има. Това хванаш ли го? В миналото се манипулираха хората буквално и се спекулираше с слабости на хората, като много добре се знае, че ако някой има комплекси за духовна малоценност, т.е. не се чувства въобще духовен и никакъв, много лесно може да бъде изманипулиран да прави определени неща. Просто му се говори какво няма, какво не прави. Говори му се колко много изтърва от истинските неща, т.е. той е безотговорен. И човека влиза в състояние, където буквално иска да направи неща, за да не бъде такъв. Но не се освобождава от това, което е всъщност. Аз си мисля, че ако направи определени неща, ще се промени. Истината е, че мога да променя поведението си, но да остана отвътре същия. Мога да изфабрикувам поведение, което да бъде на абсолютно авторитетен човек и който да респектира останалите хора, но отвътре мога да бъда свит, оплашен, мога да бъда пълен със страхове, мога да бъда пълен с притеснение, объркване, слабост и така нататък. Какво се сетите негативно? В същия ред на мисли, в църквата буквално се прикриваха неща и нямаше начин за избавление, имаше средство за прикриване. И това беше угодно на някои хора, защото те използваха това, за да накарат хората да бъдат по-постоянни и да правят определени неща, които те смятат, че християните трябва да правят. И започна едно изморяване на хора, защото когато вършиш нещата не от сърце, а по задължение, ти рано или късно рухваш, изморяваш се, разочароваш се лесно, чувства се използване и така нататък. И хората започнаха да клякат, буквално нямат сили да продължат напред. Тогава, вместо да се смени системата на работа с хора, се обвиниха същите хора, че просто са слаби, не издържат. И системата остана същата. Системата за използване на хора в църква, като това да се използва всеки един, да се вършат определени неща, за да може да изкараме по-добра визия на църквата пред града ни. Тоест, нещата не се различаваха много от съвременните фирми, които буквално използват хората, за да постигнат резултати и не виждат хора, човека като най-важния човеко ресурс, като най-важния си ресурс във фирмата, а смятаха, че материалната им база е по-важна. Или идеята им за бизнес е велика. Останали са просто роби. Споделям ви тия неща, защото вие не сте били в такива системи от назад в миналото, които системи съдържат в себе си желанието за плод. Нека ви дам сега правилния прочит на тези стихове. Когато Исус казва, че Той е лозата, Отец е земеделеца, ние сме пръчките в Него, ние четеме тия неща и казваме да, 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 и когато стигнеме до това, че който ни дава плод се отрязва, целият ни фокус се спира там. Т.е. цялото ни внимание, паметта ни запаметява този пасаж повече от останалите. Това, което четеме, се отразява на емоциите ни, т.е. манипулира емоциите ни, като например ние се чувстваме заплашени, че можем да бъдем отрязани. И всичко, което вършим вече, няма връзка с твоето посвещение и желание да вършиш неща, а с страха да не бъдеш отрязан. Т.е. ти си изключително ангажиран да вършиш неща, но мотивът ти, основата е неправилна. Просто ти е страх да не бъдеш отрязан. И когато в църква създаде този страх някой да не бъде отрязан, хората могат да направят неща повече и извън силите си. Могат да направят. Да дадат извън силите си, да помогнат извън силите си, да простят извън силите си, какво ли не. Нали? В смисъл да се напънат на максимум. Това, което обаче хванах аз, че не резултатите са важни, не плода, взаимоотношенията. И чуйте сега правилния прочит. Ако аз се фокусирам върху взаимоотношенията, плода рано или късно ще дойде. Ако имаш семейство, можеш да постигнеш всичко. Защото има в семейство взаимоотношение и синергия. Синергия, знаете какво е? Това е, когато събереш едно, едно не става две, става три. Тоест, не събираш моя потенциал с твоя. И да кажем, вече може да постигне двойно повече, ние вярваме в по-голямото превъзходство на резултата, заради това, че сме заедно. Понеже Господ е между нас. Така, и когато се говори за лозата и за пръчките, фокуса трябва да бъде там. Ако четеме Библията и разсъждаваме, че тя е книга на взаимоотношенията, тогава ние ще видим, че всичко, което се говори, е покана за взаимоотношение. Разбирате какво означава покана? Някой ти изпраща покана за приятелство по Фейсбук и понеже там приятелите са много такива формални, повечето от тях, просто приемаш и кажеш, той ми е приятел в Фейсбук. Много добре знаеш, че не ти е приятел и даже в теб може да има такова притеснение, че може разбирането за приятелство да избледнее поради такива формални приятелства. Това, което прави Библията, изпраща покана не просто за приятелство тип Фейсбук, изпраща покана за взаимоотношение. Каквито ти искаш. Каквито ти искаш. Бог дава стандарт. Казва, аз мога да определя стандарта на взаимоотношение, дълбочината, качеството, всичко, ако ми позволиш. Но ти избираш дълбочината. Следователно, има много мир в това, много доверие от страна на Бога към нас и много благодат в това ти да избереш това, което смяташ за свое. Ако четеме тези стихове и се фокусираме върху взаимоотношенията, ще разберем едно нещо, че Христос говори за взаимоотношения, които вече има. Между Отец и между Святия Дух, той е наречен един Господ, заради съвършеното единство на три личности, различни по функция, но еднакви по стойност. По този начин говорим за единство, което е буквално модел за единство в църквата. Няма модел за единство по интереси, т.е. ти си ми интересен или ти имаш същи интереси като мене, така че може да бъдем приятели. Нали? Не говорим за нито пък за изфабрикувано единство, т.е. ние да си го напърим да го направим. Тук говорим за модел за единство, което е стандарт. Когато има стандарт, някои могат да не го спазват, всеки е свободен да го прави, но е важно да има стандарт. И това, което прави Христос, казва буквално, аз съм стандарта, понеже аз съм лозата. Нека да ви кажа нещо за плода. Когато погледнете плода, вие разпознавате, че лозата е жива. Поглеждате плода и разпознавате дали лозата е болнава, дали е здрава. Гледате плода и се възхищавате на плода, отивате, обирате го, консумирате го и така нататък. Но в същото време осъзнавате, че целият ни живот е поглед върху резултатите и върху постигнатото. Гледате лоза и колко от вас не гледат към плода, а сядат и се възхищават на добре поддържаната лоза, която е добре изрязана, добре изкопана, почистена. Не, просто като виж плода и хващаш за какво говоря, просто погледа ни в плода. И това е много определящо, че в живота ни много често ние се фокусираме върху плода, а не върху това какво създава плода. Коя е причината да има плод? Защото Исус казва, аз съм лозата, Отец е стопанина. Ако стопанина е нехаен, ако стопанина не обработва и не се посвети и не се грижи, няма вино, няма грозде. Първоисточника на взаимоотношение е стопанинът на лозето, земеделец, собственик. Иисус отдава почет към баща си, като казва, каквото обработи той, дава плод. За каквото си погрижи той, дава плод. И преди да сме се фокусирали върху пръчките и върху връзката с пръчките, а пръчките с самата лоза е корена, ако се фокусираш и видиш стопанина и се върнеш началото, ще видиш нещата по много по-различен начин. Когато говорим, че Господ е причината за нашите дълбоки, постоянни и неуязвими от към провал отношение, звучи като все едно ние не може да се справим един с друг, някой трябва да ни помогне. Тоест, не можеш да износиш слабости на друг човек, не можеш да бъдеш постоянен качествено взаимоотношение, някой трябва да се намеси, за да бъдеш ти качествено взаимоотношение. Така излиза в ума ни. Само, че истината е, че ако искаш истински взаимоотношения, те трябва да имат, да бъдат посяти и то, което ги сее, трябва да бъде, да бъде Господ, а не ние като хора. Аз съм имал отношения с хора, които съм си ги създал сам взаимоотношенията. Аз знам това. В желанието да помогна, в желанието си да бъда на разположение за неща, в желанието си да бъда полезен, някому за нещо. Създавам отношение и когато се почувствам използван, аз после го казвам, това е напълно нормално. Нормално аз да се чувствам така, понеже като създадеш нещо, сам какво очакваш? Нали? Когато говоря за истински взаимоотношения, визирам духовния дом, както визирам семейството си, що се отнася до приятелство. Най-добрият ми приятел е съпругата ми. И това е нормално да бъде така, ако искам истински взаимоотношения с нея, тя да бъде най-важната и да бъде номер едно. Това е нормално. Това е нормално, когато Бог дари духовен дом, аз да вярвам, че истински взаимоотношения, приятелства са там. Това не изолира другите, не им казвам другите, а оправите се. Когато аз имам семейство и казвам съпругата ми най-добрия приятел, не презирам останалите мъже да кажа, ви не ставате. Не. Просто казвам, някой трябва да бъде най-важен. За да има следващи по важност и следващи по качество и въобще да ги има другите. В същия ред на мисли, това, което прави Господ, е да каже, ако аз съм земеделеца, то аз съм собственик. Аз съм оня, който се грижи, но използва правото си на собственост не да потисне и да изисква, а да се погрижи. Хващате за какво говоря? Твърде много хора, когато станат собственици на нещо, те започват да доминират над него. Защото избиват комплекси върху това, което притежават, или го експлоатират и го третират неправилно. Това, което казва Господ, аз съм собственика, не за да кажеш, значи аз съм нищо тогава, а за да можеш да видиш, че моето разбиране за собственост е грижа, обработване, посвещение и плода е моя работа. Ти стой свързан. Стой свързан с лозата. Никоя пръчка от лозата сама не доставя плода. Няма как. Причината да има плод тя е за това, че има корен, нали? И за това, че някой обработил почвата, за да може корена да вземе максимално от почвата и да бъде напояван, за да вземе максимално вода, за да изпрати тия сокове, живителни сокове, до пръчките, които да дадат плод. И ако аз се фокусирам върху плода, а не върху източника ми, който ми носи плод, тогава ще се опитам сам да изработя плод. Виждал съм изкуствено грозде, което е толкова добре направено. Единствен начин да го помислиш обаче за истинско е да е далече от тебе. Това е като изкуствените взаимоотношения. Единственият начин да ги помисли за истински да са далече от тебе. Колкото повече се приближиш до човека, до душата му имам предвид, толкова повече разпознаваш, че няма мирис, няма вкус и не се яде това грозде. То е за красота. Взаимоотношение за красота. Автентичната лоза. Исус казва, аз съм истинската лоза. Щом Словото каже или щом Господ каже, аз съм истинската, значи има и такава, която не е. Има автентична, има изкуствена. Аз ви споделих неща в началото за религиозни системи, които експлоатират човека, за да постигнат определени резултати в кавички, нали, в скоби плодове. Сега ще ви споделя за хора, които се интересуват от плода, за да докажат живот в себе си. Знаете ли каква е разликата в това да си свързан с лозата и да искаш да съществуваш заради плодове? Тоест не се интересуваш от корен на лозата, нито от стопанина, просто искаш плод, за да демонстрираш, да покажеш, да докажеш, че си истински жив. Разликата е, че когато пръчката няма плод още, имам предвид ние във вид на пръчки нямаме плод още, не се чувстваме комплексирани и с малоценност, защото знаем, че не можеш да искаш плод през зимата. Тоест, знаеш, че не е сезон за плод. Има моменти в живота ни, когато минаваме трудни неща, като студената зима, тежко ни е. И ако нашия фокус е плод, т.е. резултат, че да се промениш, да постигнеш определени неща, започваш да се самоунищожаваш, понеже не се интересуваш, че не е времето за плод, а се интересуваш само от резултатите, които излизат от тебе. Така че разликата между това двата вида пръчки е тази, че едната пръчка познава времената. Т.е. разпознава кога е време за плод и кога не е. Кога сока напоява пръчката, за да може тя да даде плод. Т.е. той е сок, който минава през нея, не прави веднага плод. Първо съживява пръчката. Първо я прави жива. Т.е. не можеш да дадеш плод без да си жив. Идеята на Господ не е просто да имаме плодове, а да бъдем живи чрез Него. Да, плодовете са добро нещо, но не са нещо, което са фикс идея и център на живота ни и така нататък. Важно да си жив. А плода ще дойде сам. Плода идва от това, че си жив отвътре. И ако християнство се ангажира с това да инвестира в живота, който е вътре в тебе, а не в резултатите извън тебе, ще бъде много акуратно спрямо човека, поне ще почита човека, няма да го използва и експлоатира. Думата прибъдване, искам да ви дам в гръцки, от гръцки превод, в оригинала. Думата прибъдване означава няколко неща, които са взаимосвързани помежду си. Първо означава да се изправя, второ да продължа, трето да издържа в дадената връзка, място или състояние. Да го повторя ли пак? Да се изправя, да продължа, да издържа в дадената връзка, т.е. взаимоотношение, място или позиция и състояние. Така че като говорим за прибъдване, за мен това говори за взаимоотношение. В дадената връзка, аз да мога да се изправя, когато падам. Изключително важен елемент. Не е това да изискваме изправяне от самите нас или от другите, а да знаем, че това е възможно поради връзката. Ако няма връзка, няма как да има истинско изправяне, когато съм паднал. Но заради истинската връзка, изправянето е възможно. Без значение как се чувствам. Аз мога да се чувствам пълен буклук, нещастник и прочее, прочее. Мога да ви изредя неща, които всеки му идват в главата, че е. И в същото време да кажеш, няма значение как се чувствам. Има значение каква е връзката. Ако тя е истинска, тя ми позволява, дава ми право да се изправя. Другото е да продължа и да издържа, да износя товар, който е мой личен, поради неща, които се случили или поради грешка на друг, да ги износя, да издържа. И всичко това да го износя в връзката ни, в мястото, като позиция, която ти е дадена законово в Христос и в състоянието, в което Бог не вижда. Той ни вижда в състояние на опресия, а както имаше разбиране в миналото за християнство, колкото си по-опресиран, атакуван, отчаян, без пари и какво ли не, ти си по-добър християнин. Да? Това беше визията на християните в миналото, които бяха издигани. И не дай си Боже някой да дойде, който не е депресиран, който не е отчаян, който няма такива сериозни проблеми и който има финанси, веднага в графа опасни. Внимавай с него. Той е хладен, нали? Хладен християнин. Просто липсна идентичност на хора от миналото в църквите създадоха погрешен образ на християнина. И понеже има погрешен образ, как да пожелаеш нещо, което не привлича по никакъв начин? Привлича само който иска да бъде учелник. Привлича само онези, които искат да кажат: о, това ли е християнина? Депресиран, отчаян, ми аз съм си такъв. Аз откак се помня съм такъв, значи съм добър християнин. Идеален съм, печеля кастинга, първо място и продължавам напред. И в същото време идва някой, който казва: аз не вярвам, че това е християнството. Едно от първите ми откровения, които Бог ми откри, че е християнството, беше, че всъщност няма логика християнският живот да бъде подобно на кардиограма. Сещате си, когато ви правят на сърцето, как ударите на сърцето нагоре, надолу, нали? Така се отбелязва кардиограмата. И така визираме и християнството. Сега има спадове, провали, после дигаме нагоре, после пък очакваме пак, нали, да паднем надолу, защото нормално. Такъв е живота, такъв е ритъма на живота християнския. И също време аз го видях, това хората го вярвах и го говорех, аз казах: това не е възможно. Не искам да бъда такъв. Не се мисля за повече от другите, обаче това, което другите вярват, ми се струва абсолютен мазохизъм, душевен мазохизъм. Не мога да приема, че в същото време, когато се радвам в Господа и се случват хубави неща, аз вече трябва да очаквам лошите. И ти дори не можеш да се зарадваш качествено за това, което си придобил и това, което си, това, което си променил в себе си, защото веднага очакваш, нали? Айди надолу, към бездната. Няма логика, това си казах: Боже, това е пълен абсурд да се вярва. Това е. Не може да си обясня на себе си тогава по различния начин. Тоест, какво може да бъде различно, но ми се струваше това абсурдно. И дадах си време и живота си за това да разбира какъв е другия начин. И когато Господ даде откровение за бащенство и синовство, т.е. Бог като баща, ние като синове в него, тогава почна да гледам към децата си и да казвам: абе, може ли живота на моето дете да бъде провал-успех, провал-успех? Може ли? И аз го считам за нормално това, и да казвам: и нормално е. Ми всички сме така. Аз не искам неговия живот да бъде такъв. Аз, който не съм с Бога, съм със сравнение с него като баща, съм нищо, мога да бъда грижовен, колко повече Господ към мене може да бъде правилно виждащ мене. И аз погледнах към децата си и казвам: това, което се случва, аз искам те да успяват постоянно. Аз се посвещавам на техния успех, ще направя всичко възможно те да успеят. Как мога да разсъждавам за тях, че провалите са нормални? И че такъв просто е живот. И колкото повече идва в християнството, разбирам, че Бог е баща, толкова повече идва изцеление на това, което е вътре в нас. Толкова повече идва подреждане. Толкова повече идва правилни модели. И нещата почват се подреждат. Ето сега ви давам един правилен прочит на няколко стиха. Вместо аз се чувствам заплашен, че мога да бъда отрязан и в същото време да съм стигнат и сега да питам пастора си: абе, какво трябва да направя, за да не бъда отрязан? Нали? В смисъл, не мога да спъбе човек, нали, по цяла нощ мисля какво да направя. И идвам пред тебе сега, носа си тефтерчето и той казва: аз записвам. Първо правиш това, второ правиш това и така нататък. И аз прочитам списъка и викам: мале, аз съм живзян тук. В смисъл, от тия неща, като ги погледна, надали и една трета правя от тях. И той каза: няма нищо. Важно е да ги направиш всичките. Аз се прибирам вкъщи, чета ги, моля се, обаче не спирам да се притеснявам, не спирам да се страхувам, че още повече провала е неизбежен, понеже аз си мислех, че правя поне половината, пък като прочета списъка, разбирам, че и половината не правя. И още повече натиск върху моята идентичност, която в момента липсва, истинска, говоря. Пребъдване. Говори за взаимоотношения. Отношения, които Бог определя. Не аз. Слава на Бога, че аз не определям. Аз мога да реша дълбочината на взаимоотношенията. Да кажа на Бога: до тук ми е добре. По-натам не искам да ходя, защото вече е много ангажирано. В смисъл, някакси ми идва в повече взаимоотношенията с тебе, затова до тук ми е добре. Аз определям дълбочината. Но начина на връзка не определям аз. Защото аз или ще си мисля, че съм номер едно за него и всичко е наред, или ще си мисля, че за нищо не ставам. Тоест, ще влизам в крайности. Това, което казва в трети стих Господ, казва, че ние сме чисти и причината да бъдем едно с Него и да бъдем живи на лозата е това, че сме изчистени, чисти. Изчистени от Словото Му. По-натам в стихоти се казва, чисти от учението, което ви говорех, т.е. чисти от посланието, което идва в тебе и те изчиства. Думата за чистота не е просто да си съвършено, без недостатък, без слабост и така нататък, защото това е невъзможно. Нали, да не говорим неща, които не можем да живеем, защото могат да звучат добре, но факта, че са неприложими е голям проблем. Води до отчаяние и разочарование. Вие сте чисти, което означава свободни. Свободни. В очите на Господ ние сме свободни чрез Него, поне сме вътре в Него. Единственият начин да влезеш в робство на неща и да ме робуваш дали са вътре в тебе или на хора извън тебе, е това доброволно ти да влезеш под нечия власт. Да признаеш нечие превъзходство над себе си. На някой, който ти комплексира с поведение, щом си му позволил това да се случва, значи си под неговата власт. Щом си позволил страх и друго да те владее, това означава, че ти легално си позволил това да се случи. Не ти е наложено отвън, ти си го законил отвътре. Това означава, че както си го законил, така можеш да отмениш и да кажеш до тук. Обаче Сатана не иска така да се виждаме, защото колкото по сме опресирани, толкова по-лесно може да бъдем манипулирани и контролирани. И съответно прави всичко възможно да ти каже на тебе, на мене, на всички, да каже, това е много силно, не можеш да го владееш. Когато Каин си разгневи на брат си, искаше да го убие, преди да го убие, Господ отиде пред него и му каза, грехът лежи на вратата ти, ти можеш да го владееш. Гнева, омразата, която имаш в тебе, която е причина, която ще стане причина за убийство, а този грях можеш да го владееш. Господ ни каза, виж какво сега, за да се освободиш от този гняв, вземи сега и като брат си, вземи едно животно, принеси го в жертва като него и ще бъде свободен. Християни си непрестанно правят неща в църква, за да се станат свободни. Готови са какво ли не да направят само и само да станат свободни. А в същото време Библията казва обратното. Библията казва, че Словото идва пред човека и му казва, можеш да владееш това. Тая слабост, тоя грях, това, което ти измъчва, това, което мислиш, че е по-силно от тебе, всъщност не е. Защото Библията казва, по-силен е този, който е в нас, от този, който е в света. Цялата Библия се фокусира върху взаимоотношения, в които Бог споделя силата си и казва, моето е твое. Това, което аз имам, е твое. Няма нужда да се чувстваш слаб и нямаш, и не можеш, защото няма как да се чувстваш такъв, ако си в мене. И опресията на Сатана и лъжите му са отправени на това хората да не се чувстват свързани с Господ, за да могат да бъдат слаби, наистина слаби. Понеже силата идва от връзката. Живота идва от връзката. Просто нямаме нужда някой да ни насажда вина, за да се променяме. За да се променим. Нямаме нужда от това. И затова Словото не го прави. Ако някой се чувства обвинен от Словото, това не е защото Словото го обвинява, а по принцип човека има този проблем. Той се чувства обвинен от това, което е чувал като малък срещу него или към него. После е пораснал, това е продължило и така нататък. И в един момент изградил една защитна стена, където чуваш нещата и се отбраняваш, като ги чуваш. Тоест, чуваш ги като нападение срещу тебе, като обвинение и веднага се отбраняваш. Обаче Словото не го прави. Човек може да сбърка, може да го направи човек. Човека си е човек, той е бърк. Но когато говорим за четене на словото и правилно тълкуване на словото, такива изисквания, обвинения няма. Просто няма. Пак казвам, нямаме нужда от това. Някой да изсипва вина и изискване върху нас, за да се променяме. Тази промяна не е истинска. Дори да направиш нещо, дори да направиш нужното, за да успокоиш някой човек и да му докажеш, че се променяш, това е временно. Много временно. Вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Чрез. Аз бях ви казал, мисля, преди, когато прочетете чрез, се спрете там, защото когато се спомене тази дума, си има предвид начина, по който стават нещата. И ако ние си фокусираме върху начина, не върху резултатите, ще имаме резултатите. Ако си фокусираме върху резултатите, не върху начина, често резултати няма да има, защото няма къде да дойдат. От неправилен начин има неправилни резултати. Ние говорим за правилни обаче. Чрез словото, което слага достоинство и това достоинство, което сме приели, това даваме. В християнството, начинът по който мислиш, че Бог те третира, така третираш хората около себе си. Ако мислиш, че Той ти е господар, ти господаруваш над тях, изискваш да направят определени неща. Ако мислиш, че Бог е баща и се е посветил и се грижи за тебе, по същия начин ти го правиш към хора. Не е ли велико това? Да имаш пример за бащинство от правилни отношения с Бога. Казвам правилни, понеже могат да бъдат и неправилни. И оттам да не се напъваш да се променеш. Сега се напъна, той ще го направя. Не, не. Просто отразяваш това, което има в тебе. Библията казва и заговоренето, каквото припълва сърцето, прилива през устата. Тоест, вместо да се фокусирам какво говоря и да внимавам какво говоря, що ни промени сърцето си и тогава ще говоря правилните неща. Има логика, нали? Вместо да постоянно да се страхувам да ни търся някоя глупост, някоя простотия или да нарани и да наскърбе някой човек, понеже, виждаш ли, обичам да се служа с сарказъм, понеже ми идва отвътре това нещо. Имам опит години. Вместо да се мъча да овладея езика си, да не наранявам хора, просто променям сърцето си. Отношението на сърцето си. Отношението на сърцето създава правилно говорене. И аз знам, че това отношение не се изгражда от мене, нито от моите родители, които са дали максимума, но стигнали се до някъде. Всеки родител е лимитиран в грижата си. Понеже вярваме, че децата ни ще бъдат по-превъзходни от нас. И те имат нужда от повече. Затова ги водим към взаимоотношение с Господ, за да могат да бъдат превъзходни. Отношение. Същата глава, която говори за лозата, свършвайки темата за лозата, веднага започва темата за любовта. Какво повече да ви кажа? Имам предвид. Доказва се, че фокуса на темата за лозата, фокуса е взаимоотношение, понеже след това веднага се споменава за любовта, а не за ада, в който ще влезеш и живота, в който ще живееш, ще се мориш, защото нямаш плодове. И ще мреш, и ще се мъчиш, ще се мъчиш твоите близки покрай тебе, защото който потъва, повлича хора със себе си. Не става просто за това. Защото не е наказанието е фокус на Библията, а взаимоотношението. Казвам фокус. Фокус означава приоритет, най-важно нещо. Аз не искам да накарам детето ми да изпълнява неща, страхувайки се от наказание. Аз искам да правя неща заради взаимоотношение с мене. Идеята на това детето да бъде активно в неща, които са свързани в дома, да помага и така нататък, не са свързани с това, че някой го притиска това да се случва. Много добре знаем, че когато притискаме нещо, постигаме определен резултат в кавички, но това е, твърде кратко. И твърде разочароващо после. Любовта е основата на качествените взаимоотношения. Не нуждата ни един от друг. Аз мога да имам нужда някой да им помага, но нашите взаимоотношения да бъдат основани на моята нужда от него. Това не означава, че обичаш човека, просто означава, че обичаш да го използваш. Когато всичко е основано върху любовта, знаем, че основният принцип на любовта е даването, не приемането. Основната функция на любовта е да дадеш и там да бъде цялата ти сила, цялото ти внимание, цялата ти грижа. Така. Говоря за любовта, която Бог показа към нас, която е записана в 15 глава, същата глава, се казва, няма по-голяма любов от тази да дадеш живота за приятелите си. А Христос даде живота си и за ония, които го мразеха. Това е любовта, която е по-голяма от нараняването, по-голяма от болката ти, по-голяма от всичко, което те владее. Говоря за неправилни неща. И чуйте сега. А за любовта си каза да пребъдваме в любовта. Използва се същата дума, която се говори за нас, да пребъдваме в лозата. Което казахме, че означава да изправя, да се изправя, да продължа, да издържа в дадената връзка, място и състояние. И чуйте какво прави любовта. Тя привдига, изправя първо нас и чрез нас хора. Тя издържа на всичко. Тя продължава въпреки всичко. Заради връзката, което имаме с Бога. Понеже ако аз нямам връзка с Него, нямам сили да простя. Не мога. Но понеже връзката ми с Бога не е формална, аз следвам това, което е направил Той. Той прости на мене. Нема аз заслужавах. Нема аз... При мене беше по-различно. Не бях толкова... Бог не е бил толкова наранен от мен, аз съм по-наранен от него. Следователно, мен ми е по-трудно. Просто любовта е това, което си приел, това даваш. Което съм приел от Бога, това давам. Любовта доказва, че основната функция на лозата е връзката, не плода. Любовта доказва, че основната функция на лозата е връзката, защото ако няма връзка, няма нищо. Няма живот. И когато се говори за любов, тя е живота. А този живот, който е вътре в мене като живителни сокове, които протичат в лозата, пръчката, са причина да има плод. И ако търсим плодове, не ги търсете от нищо друго, освен от любовта си. Всяко нещо направено без любов има изкуствен плод. Като гроздо, за което ви казах. Докарва го на визия, но не се яде. Просто не се яде. Ако не прочетеме правилно първи стих, цялата глава ще бъде объркана за нас. Той ще ни насочи в друга посока, неправилна. Исус казва, аз съм лозата. Аз съм истинската лоза. Автентичната. Което означава, аз съм истинския син. Тоест, аз съм свързан като син с баща си. А поради причината, че той е земеделеца. Той е собственика, той е който е причина да има лоза. Защото ако няма него, лозата няма нужда от нея. Причината да има църква е заради Господ. Ако го нямаше него, нямаше да има църква. Нямаше да има лоза. Нямаше да има плод въобще. Няма за какво да говорим за плод. Така че целият ни фокус е върху основателя, собственика и първопричината въобще да има плод. Отец. Тук ни се разкрива целостта на Божията пълнота и този изобилен живот, за който казва Христос. Христос казва, дойдох да дам живот, живот и той е изобилен. И понеже всеки си има различно разбиране за изобилие, свързано с това, което най-много му липсва и му трябва, според него това е изобилието, ако го придобие, ще всичко ще бъде наред. И понеже всеки си има разбиране за изобилие, не искам да оспорвам ничие разбиране, нито пък да ви питам вие какво разбиране имате. Сега ви давам причината за изобилието, за което Христос говори. И то отново е във взаимоотношенията, а не в това, което притежаваш. Истинското изобилие е във взаимоотношенията, в качествените взаимоотношения. Всичко друго е второстепенно. Повечето неща са плод от истинските взаимоотношения, да не кажа всичко, ако търсим истински неща. Първо, модела за отношение, баща-син. Първи стих говори за отношение, за връзка. Затова казва Исус, отец ми, т.е. баща ми е земеделец. Първи стих говори за взаимоотношение. И това е много показателно как ще продължи цялата глава. В каква посока имам предвид. В края на главата, това е 26 и 27 стих, се говори за Святия Дух. Който ще бъде изпратен. Но 26 стих говори за взаимоотношение между Троицата. Кой в какво е, кой изпраща, кой е първоисточника, кой е основата. Говори се за тая духовна иерархия, където бащата е основателя на всичко, първопричината за всичко, но не казва, че другите са по-малки от него, а ги поставя на едно със себе си. И също време, само искам, Святия Дух е споменат в предпоследния стих като утешител и като духа на истината. Аз искам да ви дам от гръцки Святия Дух, пнеума е думата, което означава, едно от нещата, което означава е живот. Когато биваха създадени Адам и Ева, Господ вдъхна в тях жизнено дихание. Това са живи, не просто телата им, са живи ги отвътре. Защото много добре знаем, че едно тяло може да съществува и всичко отвътре да е мъртво. Просто хореща сянка, човек, който няма смисъл, не намира смисъл за съществуване. Но това не е тема за размисъл. Просто ви казвам, че едно от тълкуванията на личността на Святия Дух е живот. И също той е живот, Исус за него говориш, дойдох да ви дам живот, че той е изобилно. И в този 27 стих казва, ще ви изпратя, аз ще ви изпратя. Думата изпратя и думата дам са едни и същи по рода си, защото се говори за едно и също нещо, за живот. И той е изобилен. който е свързан с духа на Бога. Вижте, когато четеме тия стихове и казваме, о, Святия Дух е утешител, супер, точно от това имам нужда. Имам нужда утешител в моя живот. И така, взаимоотношенията ни с Господ са да вземем утешението му в нашия живот. Едни ползват Святия Дух за утешение в техния живот, а други правят духа на Бога живот. Тоест, техния живот. Вече не е техен. Ние искаме да имаме отношение на консуматорство и на ползване на вярата, защото това ни превръща в хора, които съсипват взаимоотношения, а не градят. Ако Бог създава взаимоотношения с нас, като ни се посвещава и се грижи за нас, то това е модел за създаване на взаимоотношения. И за задълбочаване също. И чуйте какво имаме тук. Имаме бащинство, за което се говори отец и земеделеца. Имаме синовство за лозата, която истинска, истинския син, който е Христос. И говорим за живота, който е свободен, понеже в този стих се казва аз съм духа на истината, а друг стих казва истината ще ви направи свободни. Така че този живот е свободен. Утешен, което казва, ще ви изпратя друг утешител, което означава, че живота ни ще бъде утешен, т.е. пълен с утех, но не тип успокояване, което тък му си притеснен, имаш нужда да си поговориш, нали, с някой да си успокоиш малко. Не, той е тип, който е ти си страхотно взаимоотношение за време, когато ми е тежко. Нали? За време, когато ми е радостно, малко по-настрани, защото аз имам и други ангажименти, смисъл и други взаимоотношения. Нали? Тоест намираме се взаимоотношения, които да бъдат според нуждите ни, според състоянието ни. Не говоря за такива взаимоотношения. Когато говорим за утешител, говорим за някой, който присъства вътре в нас и не се активира, когато ни е тежко. Ако ме разбирате. Не се активира. През другото време да е на стендбай. Нали? Не говорим за това. Говоря за взаимоотношение с утешител, който те обучава как да утешаваш, а не който ти дава утешение за да се чувстваш добре. Всичко, което получаваш от Господ е за да го дадеш, а не просто да се удоволстваш в Него и да казваш невероятно е. Защото това не те променя. Това, което те успокоява, не те променя. Но това, което правиш за други, как успокояваш, се посвещаваш на други, ти си в помощ на други, това ти променя. Как показва ти кой си? Че си създаден не да получаваш, създаден си за да даваш. Можеш. Защото много често се оправдавам и казвам, аз не мога, не знам как. Мен ми е трудно, като ми е трудно, какво да дам аз от себе си. Можем повече, отколкото мислим, че можем. И това е заради взаимоотношенията ни с Господ, който е невероятен пример за посвещение. Невероятен. И 27 стих. Се говори за свидетелстваш. Тоест, както накрая на стиха каза, Святия Дух ще свидетелства за мене, свидетелствува, както казах някой по-преводи, по-олд. И същото последния стих се казва, че вие ще свидетелствате за мене. И тук е до момента, където думата за свидетелство е неправилно разбрана и хората просто ходят и говорят. Само, че думата свидетелство означава да представляваш някой, с когото имаш връзка и взаимоотношение. Така, че последното нещо, с което свидетелстваш, всъщност се оказва говоренето. Обаче в Деяния на апостолите става въпрос за много говорене, имам проповядване. И вместо да се фокусират хората върху момента, когато апостоли се подготвяха в горница и се молиха и се въоръжаваха, те се фокусираха върху проповядване, защото е по-лесно. Подготовката е трудна. Подготовката е тежка. И в нея няма резултати видими. Какво ще кажете? Няма видими резултати. Подготвяш се, учиш, не ли знае? Учиш, направиш една снимка, не е добре. И си казваш, леле, колко трябва да науча още и да си подготвя за да направя хубава снимка. Хубавата снимка е плода. на който види подготовката като минус и като тежко време, трудно достига до качество на плода. За мен да видиш подготовката означава, т.е. да я видиш правилно подготовката, означава, че това е гаранция за добър плод един ден. Така че, за да свидетелстваш, трябва за мен да представляваш. Защото свидетелство е представяне, т.е. да представиш нещо. Не можеш да представиш, ако не представляваш. Ще бъде фалшиво, ще бъде само думи. Просто за думите е нужно да бъдеш добър актьор. Това е нужно. Но за да живееш истински, нужно да бъдеш истински син, както Христос каза: аз съм истинската лоза. Да бъдеш свързан с Него, за да може това, което има в Него, да има в тебе. Тогава ще го представляваш. Но няма как да притежаваш това, което има в Него, ако не го познаваш. Така че цялото християнство, пак отново се връща на познаването, се базира върху познаване на Бога. За да има акуратно представяне и добър резултат. Добре. До тук ще спра. Това беше уводната част на поученията, които следват. Следващата неделя имаме общо събиране на Елхо Пловдив. Така ще бъде различно поучението от гледна точка на това, че фокуса на общини събирания е малко по-различен. Не казвам, ще излезем извън релсите, извън рамките, които в момента се движим, но казвам, че има специфични неща, които искам да споделя тогава, които отново са свързани с взаимоотношения, отново с партньорство и така нататък, но с малко по-различен ъгъл. И така, очаквам с нетърпение седмицата, следващата. Само ви моля, които са сигурни, че ще пътуват. Много е важно, за да се подготвим правилно. Разберете, че когато организирате нещо, е много важно да знаете кои ще дойдат и колко човека ще дойдат. Това е едно от много важните неща, които в момента, в който пишеме, че ще дойдем, така че моля ви, пишете в групата. Когато пишете в групата, ви улеснявате онзи, който организира нещата. Помагате му. Нека така да го кажа. Затова моля ви, пишете, ако сте сигурни. Ако не сте, бъдете сигурни. От гледна точка на това, или пишете, няма да дойдем, просто да се знае. Ще се радвам повече хора да дойдат. Пак повтарям, разбрах, че има хора, които имат голямо желание, нямат времева възможност, ангажирани с работа. Ще ги очакваме следващия път, когато правим такова събиране. Но пак повтарям, пишете, споделяйте и да го направим с лекота. Да не е товар за никой. Това искам аз. Така че очакваме, пак казвам, събиране с нетърпение. Вярвам да имаме добро време, добро общение, добро споделяне. За мен е празник винаги, когато се събереме всички, така че ще бъде поредния празник. Добре, хора, благодаря за времето, което дадохте, за тия, които гледаха, за това, че отделиха от времето си. Господа, приумножи вашата жертва, вашето внимание, което дадохте, да приумножи в успех това, от което имате нужда. Амин.